Дом у Марктль на Іні, у якім нарадзіўся Бенедыкт XVI, велікодну нядзелю адкрые свае дзверы. 16 красавіка гэтага года папа на пенсіі адзначыць свой 90-ы дзень нараджэння. Там плануецца юбілейная выстава пад назвай «Пакуль не ў поўным святле». Я гаворцы на інтэрнэт-старонцы, што інфармуе пра мерапрыемства, гэта словы Йозефа Ратцынгера пра факт нараджэння і хросту. 16 красавіка 1927 года была вялікая субота, калі будучы пантыфік нарадзіўся як трэці дзіця ў сям'і Йозефа і Марыі Ратцынгер. Як ён сам успамінаў сваёй аўтабіяграфіі «Маё жыццё», у той жа дзень яго ахрысцілі ў парафіяльным касцёле святога Освальда. Наведвальнікі таксама ўбачаць паказ работ скульптара з Мюнхена Йозефа Хензельмана, які вывучаў скульптуру ў акадэміях вытанчаных мастацтваў у Мюнхене і Карары. Да 2000 года ён меў сваю студыю ў Нью-Йорку. З 2003 па 2012 быў прафесарам ва ўніверсітэце Бангалора. Творца з'яўляецца аўтарам рэльефу ў Мюнхенскай катэдры Найсвяцейшай Панны Марыі, дзе Бенедыкт XVI вітае вернікаў у жэсце благаслаўлення.